Valsts kontrole revīzijās secina, ka iedzīvotājiem būtiska ir pašvaldību sniegto pakalpojumu maksa un pieejamība. Taču revidenti atklāja, ka nevienā no pārbaudītajām 20 pašvaldībām izmaksas netiek uzskaitītas tādā līmenī, kas ļautu pašvaldībām apzināt, cik tad katra pakalpojuma sniegšana vispār izmaksā. To nezinot, nav iespējams arī šīs izmaksas mērķtiecīgi samazināt. Saistībā ar maksas pakalpojumiem visās revīzijā iekļautajās pašvaldībās tika konstatēti pilnvaru pārsniegšanas gadījumi, kad pretrunā ar normatīvo aktu prasībām lēmumi par pakalpojumu maksu ir pieņemti vienpersoniski vai iekasēti domes lēmumam neatbilstoša maksa vairāk nekā 180 tūkstošu eiro apmērā. Tāpat revidenti izrēķinājuši, ka pašvaldības varētu būtiski ietaupīt, ja savstarpēji sadarbotos, piemēram, ar būvvalžu sniegtiem pakalpojumiem. Valsts kontrole tāpat secina, ka pašvaldības nereti pat nepārzina iedzīvotāju patiesās vajadzības un problēmas, kuru risināšanai naudas pietrūkst, jo iekasētos nodokļus tērē nebūtiskām jomām.